Dende Benega na Deputación de Lugo vimos de presentar unha moción para debater no pleno deste martes para que este insta a súa vez ao pleno do Consorcio de Bombeiros para que leve as instancias judiciais correspondentes a auditoría externa feita sobre os incumprimentos das empresas adxudicatarias do Servicio de Bombeiros dos seus contratos, así como os incumprimentos das propias melloras que estas ofertaron para que lle fora adxudicado o servizo. Ao mesmo tempo, tamén para este pleno do día 26 na Deputación, o Benega presenta outra iniciativa para que o Servicio Catamaráns dependente desta institución volva outra vez a ser xestionado directamente pola propia Deputación.